svipað rálega blettur og var goðtal þú höfum að það nú náttúrulega.
Nei. Nei, og ég heyrt það.
Goðtal slysið mikla.
Jú, ég heyrt það slys, en hérna, en var þar einhver álega blettur í
goðtal? Já. Inn með þessum snjóflóðu fór. Það var svo einkennilegt að snjóflóðu þegar var það að taka krók á sig til þess að geta tekið bæinn. Og Kristmundur faðir, þessa mann sem var láð hana lengst undir, hann sagði við mig að ég kom og fór oft um Goðdal því að ég fór heiði. Þá fór ég þar og ég fylgdi nú Hermanni Jónassinni alla hans tíð á ströndum, bæði sem pólitíkus og sem fylgdarmaður, almennu fylgdarmaður. Og hann segir, þá segir hann, ég man þetta að hann segir svona, þeir eru taka kynni sinni niður, ekki eru þeir nú þreyttir eða svangir. Ég segi honum að þetta sé ekki eldrið til að gera það, það taki aldrei nokkuð skepna þarna niður og sem bletti. Var kallað svo að kalla bólbarð. Já.
En af hverju var þessi álaga, af hverju voru álaga á þessu bletti, var það nokkuð vitað?
Það var ekki vitað svo ég til sér til. Þetta fylgdi mann frá manni.